No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja minusta tuntui siltä, että into on lisääntynyt, että kiitos Jumalalle, että sitten viime kerrasta, niin se on hyvä asia, että sanahan kehottaa meitä olemaan innokkaat Herran työssä. Ja mä aina pidän siitä, jos laulut ja todistukset tai kaikki, mitä Jumalalle ylipäätään tehdään, ne nousee sydämen pohjasta. Että ne nouse tästä jostakin puolesta välistä, vaan ihan sieltä pohjalta asti, kun se nousee, niin silloin siinä on se täysi ponsi ja täysi Kristuksen kirkkaus. Sitten tuo Jorman todistus jotenkin mua vahvisti siihen aiheeseen, mihin on ajatellut mennä, ja sitten se tietysti kääntäen toi sitten niin kuin mieleen oman elämän tilanteen, että kun mä oon sitten just päinvastaisessa vaiheessa, että kun on 3 pientä lasta ja sitten yksi on vielä jo maailmalla, mutta sitten loput on pienempi, on 7 ja 10 ja 12-vuotiaat ja sitten vaimo vielä opiskelee, niin sitä meteliä ja hälinää meinaa olla sitten ihan riittämättömiin. Mutta ymmärrän sitten Raamatun kyllä, että sana sanoo, että kaikella on määrä aikansa auringon alla. Niin nuo sanat lohdutti, vaikka ne oli päinvastaisesta elämän tilanteesta. Mutta se varsinainen aihe, mihin ajattelin mennä, niin käydä läpi jotakin jumalallisesta parantumisesta ja ylipäätänsä Herran kohtaamisesta. Ja luen tähän alkuun täältä toisesta kuningasten kirjasta sen 5. luvusta tutun kertomuksen, jossa Aramin kuninkaan sotapäällikkö Naiman tulee kohtaamaan ensin Israelin kuningasta ja sitten lopulta Elisan, tai voisiko sanoa lopulta Israelin Jumalan. Ja siinä on jotakin sellaisia asioita siinä, vaikka se voi meille monelle olla tuttu kertomus, niin sellaisia asioita, joihin haluan kiinnittää myöskin Uuden liiton valossa meidän huomiomme. Mun täytyy tämän asian kokonaisuuden takia lukea tämä luku kokonaan, vaikka se on pitkä, että mä toivon, että te sen jaksatte kestää. Eli toinen kuningasten kirja 5 ja sen alusta. Naiman, Aramin kuninkaan sotapäällikkö, oli herransa hyvin arvossa pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa Herra oli antanut Aramille voiton, ja hän oli sotaurho, mutta pitalitautinen. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naimanin puolisolle. Tyttö sanoi emännellensä, oi, jospa herrani kävisi profeetan luona Samariassa, niin hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa. Niin Naiman meni ja kertoi tämän herrallensa sanoen, niin ja niin on tyttö, joka on Israelin maasta puhunut. Aramin kuningas vastasi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naiman lähti sinne ja otti mukaansa 10 talenttia hopeata, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Ja hän vei Israelin kuninkaalle kirje, joka kuului näin, kun tämä kirje tulee sinulle, niin katso, minä olen lähettänyt luoksesi palvelijan Naimanin, että sinä päästäisit hänen pitalistansa. Kun Israelin kuningas oli lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minun päästämään miehen hänen pitalistansa. Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii aihetta minua vastaan. Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanan, miksi olet reväissyt vaatteisi? Anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Niin Naiman tuli hevosinen ja vaunuin ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sanan saatteen ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entiselleen ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naiman vihastui ja meni matkaansa sanoen, katso minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin, ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin. Eivätkö Damaskon virrat Abana ja Parpar ole kaikki Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi, ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä, saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan, peseydy, niin tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja sukelsi Jordanin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. Sitten hän palasi Jumalan miehen luo, hän ja koko hänen joukkonsa meni sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi, katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ota siis vastaan jäähyväislahja palvelijaltasi. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seison, en minä sitä ota, ja Naiman pyytämällä pyysi häntä ottamaan, mutta hän epäsi. Niin Naiman sanoi, jos et tätä otakaan, salli kuitenkin palvelijasi saada sen verran maata, kuin muulipäri voi kantaa, sillä palvelijasi ei enää uhraa polttouhria eikä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle. Tämän antakoon kuitenkin Herra anteeksi palvelijasi, kun minun herrani menee Rimmonin temppeliin rukoilemaan nojaten minun käteeni, ja minäkin kumartain rukoilen Rimmonin temppelissä, niin antakoon Herra palvelijallesi anteeksi sen, että minä kumartain rukoilen Rimmonin temppelissä. Eli se sanoi hänelle, mene rauhassa. Kun hän oli kulkenut hänen luotansa jonkun matkaa, ajatteli Keehasi Jumalan miehen Elisan palvelija, katso, minun herrani säästi tuota aramilaista Naimania niin, ettei ottanut häneltä, mitä hän oli tuonut. Niin totta kuin Herra elää, minä riennän hänen jälkeensä ja otan häneltä jotakin. Niin Keehasi juoksi Naimanin jälkeen, kun Naiman näki hänen vientävän jäljessänsä, hyppäsi hän alas vaunuistaan, meni häntä vastaan ja kysyi, onko kaikki hyvin. Hän vastasi, hyvin on, mutta Herrani on lähettänyt minut ja käskee sanoa, nyt juuri tuli luokseni Efraimin vuoristosta 2 nuorta miestä, profeetan oppilaita, anna heille talentti hopeata ja 2 juhlapukua. Naiman vastasi, suvaitse ottaa 2 talenttia. Ja hän pyytämällä pyysi häntä, niin hän sitoi 2 talenttia hopeata 2 kukkaroon ja antoi ne ynnä 2 juhlapukua 2 palvelijansa, ja he kantoivat niitä hänen edellänsä. Mutta kun hän tuli kummulle, otti hän ne heidän käsistänsä ja kätki ne taloon, sitten hän päästi miehet menemään. Ja hän meni sisälle ja astui herransa luo, niin Elisa kysyi häneltä, mistä tulet Keehasi? Hän vastasi, palvelijasi ei ole käynyt missään. Elisa sanoi hänelle, eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyi vaunuissansa sinua vastaan, oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, palvelijoita ja palvelijattaria? Naimanin pitalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi, ja Keehasi lähti hänen luotansa lumivalkeana pitalista. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kertomus Jumalan sanassa, että siinä hyvin lyhyellä aikaviiveellä toinen ihminen parantuu ja toinen sairastuu samaan tautiin. Ja se ei tietenkään ole sattumaa, että näin tässä luvussa kerrotaan. Ja nyt jos ajatellaan, kuinka pitkä prosessi se oli, kun se pieni juutalaistyttö siellä kertoi siellä Naimanin perheessä sille emännälle, että jos Naiman kävisi profeetan luona Samariassa, niin hän päästäisi hänen pitalistansa, niin siitä oli vielä pitkä matka siihen hetkeen, kun Naiman sitten nöyrtyi ja sukelsi 7 kertaa Jordanin virrassa. Ja nyt tämä puhuu meille sellaista kieltä, että Jumala on hyvin pitkämielinen ja pitkäjännitteinen, kun hän johtaa meitä. Ja me aina odotamme, että tulee heti valmista ja tulee heti se lopullinen lopputulos. Mutta Naiman joutui turhautumaan siellä, kun hän meni ensin sinne Israelin kuninkaan luokse, ja sitten kun hän tajuu siinä, että kun kuningas rupeaa repimään vaatteita, niin hän inhimillisesti varmasti ajatteli, että nyt minä olen väärässä paikassa ja väärään aikaan, kun kuningas kiukustui ja repii vaatteensa ja sanoi, että tämä hankki aihetta meille. Eli kuningas tulkitsi sen Naimanin parantumisen tarpeen, että nyt tässä sekoitetaan valtioiden välisiä suhteita. Että nykykielä sanottuna hän ajatteli sitä asiaa poliittisesti, kun oli kysymys siitä, että tuli sairas ihminen, joka halusi tulla terveeksi. Mutta sitten Jumala armahti, ja kun Elisa kuuli tämän asian, niin hän sitten käski lähettämään Naimanin hänen tykönsä, ja niin hän tulee sitten tuntemaan, että Israelissa on profeetta. Ja tämähän se alkuperäinen sanoma oli, minkä se pieni juutalaistyttö oli siellä emänälleen sanonut, että jos minun isäntäni kävisi Samariassa profeetan luona, niin hän päästäisi hänet hänen pitalistansa. Mutta sitten tuo kuningas, joka sen lähetteen kirjoitti, niin hän sitten ajatteli, että mennään kuitenkin virkatien mukaan, ja lähetti ensin sinne toiselle kuninkaalle sen kaveri, vaikka se kehoitus oli, että pitää mennä profeetan luokse Samariaan. Ja nyt se puhuu meille jotakin siitä, että me joudumme käymään sellaisia mutkia, jotka sitten jälkeenpäin ilmenee, että Jumala niissä mutkissakin on kasvattanut meitä. Ja nyt siinä sitten seuraava vaihe oli se, että Naiman tuli sinne Elisan talon eteen, ja hänellä oli sitten odotus, että kun hän nyt sieltä vieraasta maasta tulee, ja kun profeetta on oikein hänet kutsunut ja pyytänyt lähettämään, niin hänellä oli sitten odotus, että profeetta toimii tietyllä tavalla, että hän tulee tietenkin talostaan ulos ja sitten heiluttaa kättään sen sairaan paikan edessä, ja sillä tavalla hän sitten parantuu. Mutta se olikin hänelle sitten shokki, kun profeetta ei tullut kämpästään ollenkaan ulos, vaan lähetti vain palvelijan kautta sanan, että mene ja peseydy siellä Jordanissa, sukella 7 kertaa sinne Jordanin virtaan. Ja tämä puhuu meille siitä, että meillä on hyvin pitkälle inhimillisiä odotuksia, millä tavalla me odotamme Jumalan toimivan. Ja sitten meillä on myöskin sellainen inhimillinen odotus, että jos Jumala on joskus meidän elämässämme tehnyt jonkun asian tietyllä tavalla, niin me odotamme, että se tapahtuu uudelleen samalla tavalla. Tai sitten jos joku Jumala on käyttänyt jotakin tiettyä henkilöä meidän elämässämme, että me olemme saaneet avun Jumalalta, niin sitten me helposti ihmisinä syyllistymme siihen, että me toisenkin kerran odotamme, että Jumala antaa tuon saman ihmisen kautta minulle avun. Ja tässä minä sitten julistajana sanon, että jos se rupeaa toistumaan liian monta kertaa, että sinä tai minä olemme odottamaan sitä Jumalan vastausta aina uudelleen ja uudelleen samalta ihmiseltä, niin siinä käy sitten jonkunlaisessa aikaviiveessä sellainen asia, että meidän uskomme kääntyy lähteestä ämpäriin. Silloin se uskon kohde ei enää olekaan Jeesus Kristus, vaan sitten joku saviruukku. Ja entäs sitten, jos se ämpäri on vaikka ruostunut ja siihen on tullut reikiä pohjaan, niin miten se ammentaa sieltä lähteestä sitten? Mutta ylipäätään se asian ydin on se, että me emme saisi odottaa ihmisiltä mitään, emmekä turvata ihmisiin, vaan turvata Jumalaan. Ja nyt sitten tässä, kun Naiman kiukustui siitä, että kun se sana tuli, että mene ja peseydy siellä Jordanin virrassa, niin hän kiukustui siitä ja lähti matkaansa. Ja monta kertaa minä näin sellaisen tilanteen, että jostakin kokouksesta tai jostakin rukoustilanteesta ihminen lähtee kiukustuneena pois. Ja minä en pidä sitä Jumalan paljon ollenkaan huonona merkkinä, vaan silloin minä koen, että Jumalan sana on satuttanut sen ihmisen sydäntä. Se on osunut arkaan paikkaan. Ja jos me tutkimme tämän Naimanin elämää, niin mikä se oli, minne se sanoma häntä tökkäsi, niin se tökkäsi hänen ylpeään sydämeensä. Sen tähden Elisa ei tullut sieltä ulos, koska hän tiesi hengessään, että jos hän tulee heiluttamaan kättä sillä tavalla, kun Naiman haluaa sitä heilutettavan hänen edessään, niin se kaveri ei tule terveeksi. Koska Jumala ei tee sillä tavalla, niin kuin ihminen haluaa hänen tekevänsä. Ja toisaalta se ylpeä sydän, se ylpeä mielenlaatu oli vielä siinä vaiheessa sen parantumisen esteenä. Eli tässä kertomuksessa ei mitään tapahdu sattumalta, vaan siinä on nähtävissä siitä hetkestä eteenpäin, kun se pieni juutalaistyttö siellä sanoi, että tämän hänen isäntänsä pitäisi mennä Samarian profeetan luokse, niin siihen Jordanin sukeltamiseen asti, aina siitä eteenpäin on nähtävissä selkeästi, että Jumala tekee siitä täsmällisesti ja tarkasti työtä sen päämäärän eteen, että se H-hetki tulee, että Naiman kohtaa Israelin Jumalan. Ja hänhän ei kohdannut Israelin Jumalaa ainoastaan parantajana, vaan siitä hänen loppulausunnostaan ilmenee, että kun hän halusi sitten sen verran maata kuin muulipari kantaa, niin hän halusi alkaa uhraamaan Israelin Jumalalle. Eli uuden liiton kielen se tarkoittaa sitä, että hän halusi lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eli hänen sydämensä muuttui. Jossakin hengellisessä laulussa lauletaan, että siitä, että se ylpeä ja korska henki, että se maahan sortuisi Jumalan ilmestymisen tieltä. En muista niitä sanoja niin tarkasti, mutta se ajatus ja idea on siinä, että se menisi maahan, että Herra saisi ilmestyä kirkkaudessaan, ilmestyä voimassaan ja voitelussaan. Ja sitten nämä Naimanin omat palvelijat olivat niin, voisiko sanoa lainausmerkeissä, hengellisiä, että he osasivat sitten käsitellä Herraansa ja sanoi, että eihän tämä nyt mikään niin erikoinen asia ole, että olisi se profeetta voinut jotakin muutakin määrätä. Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan peseydy, niin tulet puhtaaksi. Eli he osasivat puhutella, he tunsi tämän ihmisen. Ja tästä nousee se ajatus, että on ihmisiä, jotka me tunnemme, ja me ehkä sen takia parhaiten osaamme heille sanoa, mitä heille pitää sanoa. Kun he näkivät Herransa kiukustenenä, niin heillä oli taito käsitellä ja ohjata, että mene nyt kuitenkin sinne Jordanin virtaan. Sieltä tulee sinulle apu. Niin kuin jossakin Raamatun kohdassa, sitten täällä vanhassa testamentissa sanotaan, että apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja niin sitten Naiman meni sinne ja sukeli sinne 7 kertaa ja sitten se hänen lihansa tuli entiselleen ja hän parantui siitä vaivastaan ja alkoi palvelemaan parantuneena Israelin Jumalaa. Mutta se lopputulokseen on pitkä prosessi siitä juutalaistytön sanomasta, käynti siellä kuninkaan luona, sitten se tulo sinne Elisan talon eteen ja Elisa ei tullut ollenkaan ulos, sitten ne omien palvelujen puhuttelu ja sitten sen jälkeen vielä matka Jordanille ja sitten vasta se ihme saattoi tapahtua. Ja tämä puhuu jotakin ainakin minulle tänä päivänä, että me emme aina pääse suoraan siihen kaikkien asioiden täyttymykseen, vaan Jumala valmistaa meidän sisintämme vastaanottamaan, mitä hän on tekemässä. Jos meidän sisimmässämme ylpeyttä tai jotain muuta väärää mielenlaatua, niin hän haluaa karistaa sen ensin pois ennen kuin hän ilmestyy. Niin kuin siellä jossakin Pietarin kirjeessä meitä kehotetaan laittamaan kaikki se pois, mikä on paha. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Ja minä olin lukenut sen Raamatun kohdan monta kertaa ennen kuin sitten yhtenä päivänä Jumalan henki sitten siihen pysähdytti, että siinä ensin asia numero 1 on se, että laittakaa pois kaikki paha. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Niin minut pysähdytettiin ajattelemaan sitä, että ihmisen sisimmässä ei todellisuudessa voi olla sinne maidon perään se halajaminen sen juomiseen, jos ei ensin sitä pahaa ole laitettu pois. Eli ei voi olla sanan nälkä eikä hengen janoa, jos ei sen tieltä ole laitettu pahaa pois. Eli jos saviruukku on täynnä pahuutta, niin se on laitettava ensin pois sieltä. Se on työnnettävä sieltä ulos, että sinne tulee tilaa jumalallisille asioille. Ja näin sitten Naimaninkin sisin tyhjennettiin, jotta hän sai kohdata Israelin Jumalan. Ja tämä on Jumalan tapa toimia. Ajatellaan sitten, mitä Jeesus sanoi esimerkiksi varisialaisesta opista, niin siitä hän sanoi, että jokainen varisialainen oppi on juurineen reväistävä irti tai reväistävä pois. Jos ajatellaan nyt ensin sitä tulla luonnollisessa maailmassa, kun tämä kevät aika, niin siellä joku saattaa siirrellä vaikka pensaita tai muita, ja sinä menet ja revit pensaan sieltä, niin siellä saattaa niitä juuria revetä tai jotakin muuta tapahtua, ja voisi mennä vaikka poikki se kasvi. Eli on kysymys rajusta toimenpiteestä. Mutta Jeesuksen asenne oli varisialaiseen oppiin selkeä, se on juurinen reväistävä pois. Ja nyt jos meidän sisimmästämme, jos siellä on varisialaista oppia, jos sitten sitten se revitään sieltä irti, niin on selvää, että se aiheuttaa reaktioita. Se voi aiheuttaa niin kuin naimani elämässä kiukustumista tai muita negatiivisia reaktioita. Mutta kiitos Jumalalle, jos se saadaan revittyä sieltä siitä huolimatta irti. Niin sitten sinne tulee tilaa taivaallisen isän asioille, iloistutukselle Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli on asioita, jotka tekee sisimmässä kipeää ja aiheuttaa vihastumista ja monia negatiivisia reaktioita. Minä muistan, kun mä menin siellä erääseen seurakuntaan siinä lähiseudulla joskus vuosia sitten ja puhuin sitten siellä television turmelevasta vaikutuksesta ja sitten rukoilin Jumalaa, että no anna nyt jotakin palautetta, että menikö tämä sana maaliinsa, kun siinä kokouksessa ei oikein kukaan reagoinut millään tavalla, vaan jokainen lähti hissuksiin vaan ulos siitä naamat peruslukemilla. Ja ei kukaan hymyili, mutta ei kukaan irvistellytkään. Eli heillä oli semmoinen neutraali ilme. Ja, mutta sitten meni päivä tai kaksi, niin sitten sieltä yksi uskosisko soitti ja sanoi, että Jari, siinä televisiossa ei ole mitään pahaa. Minä katselen kaikki lännen vilmit ja kaikki sieltä ne murhaamiset ja kaikki, ja siinä ei ole mitään pahaa. Ja hän sitten ryöpytti sen 20 minuuttia ja perusteli sitä, että miten se on, että siinä ei ole mitään pahaa kuin mitä hän katsoo. Ja sitten yhtäkkiä siellä sitten tuli hiljaista, kun halusin ryöpyttämisen ryöpytä, niin minä sanoin sitten vaan rauhallisella äänellä, että taitaa olla nyt sana sitten sattunut sisaren elämään. Ja sitten siellä tuli vielä syvempi hiljaisuus ja sitten se puhelin laittiin siellä toisessa päässä kiinni ja se keskustelu päättyi siihen. Eli se sana oli osunut maaliinsa. Ja nyt me teemme virheitä täällä Jumalan kansan keskellä, jos me teemme siitä niin kuin väärän johtopäätöksen, jos joku vihastuu. Tai kiukustuu tai käyttäytyy jotenkin sen sanan kuulemisen jälkeen väärin tai jonkun jumalallisen asian kohtaamisen jälkeen meidän mielestä, inhimillisestä mielessä väärin. Me emme ymmärräkään silloin, että juuri nyt Jumalan henki on tekemässä tuon ihmisen sisimmässä työtä. Ja me voimme silloin alkaa käsitellä sitä ihmistä väärällä tavalla. Mutta siinä oli määrä aika, Naimanilla oli tietty aika, minkä hän siellä kiukutteli. Ja sitten siellä oli taas uuden kylvön aika. Eli siinähän kylvettiin moneen kertaan sinne hänen sisimpäänsä näitä asioita. Ja sitten kun se kiukku oli ohi tai ainakin sen verran lauhtunut, että hän pystyi jotakin kuuntelemaan, niin sitten hänen omat palvelijansa selitti hänelle, että eihän tämä niin iso asia ole, että mene vaan sinne Jordanille, että kun kerta tänne Israelin asti on tultu. Tai jotenkin näin omilla sanoilla voin sitä vähän niin kuin kuvailla. Niin sitten se Jumalan kohtaaminen kuitenkin saattoi tapahtua. Ja nyt sitten siinähän on tietysti myöskin kysymys sen ylpeyden lisäksi pettymyksestä. Hän pettyi, kun profeetta ei heiluttanut kättä hänen edessään sillä tavalla, kun hän odotti. Ja nythän kokoukset on täynnä ihmisiä, jotka odottavat, että kun siinä joku tietty julistaja tulee, hän sillä tietyllä tyylillä saarnaa ja puhuu niistä tietyistä asioista. Mutta minä taas sitten olen julistaja ja sanon, että ei minua kiinnosta saarnata sellaisille ihmisille niistä asioista, jotka he jo tietävät. Jos kokous on täynnä niitä ihmisiä, jotka jo tietävät sen asian, mitä minä saarnan ja ymmärtävät sen, niin silloin minä koen julistajana, että minä olen tasan tarkkaan väärässä paikassa väärään aikaan. Eli loppujen lopuksi, jos minä ihan rehellinen olen, niin minä oikeastaan haluan, että niitä kiukustumisenkin reaktioita välillä tulee, koska näin sen Jumalan tavaksi toimia ja tehdä työtä ihmisen sydämessä. Ja tämä työtähän tehdään Jumalan ehdoilla, ei meidän ehdoillamme. Eli meidän on hyväksyttävä se, että kun sana osuu maaliinsa, siellä tulee kiukustumisia. Niin kuin se aikanaan se yksi vanha evankelista sanoi minulle, kun minä läksin tähän työhön, niin se sanoi mulle, että Jari, saarnaa sanaa, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta mene sinä eteenpäin ja saarnaa sitä. Ja tämä on se evankeliumi, se jakaa, toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta sitten se on kuitenkin niin, että nekin, jotka vihastuvat, niin eivät ne kaikki vihastu loppuelämäkseen, vaan moni heistäkin tulee sittenkin kiinni otetuksi. Eli sinä voit tulla todistaa uskomattomalle ihmiselle Jeesuksesta, ja sinä saat kohdata hänen kauttansa koko sen helvetin syvyydestä nouseman vihan ja kaiken kiukuttelun, mutta saatat nähdä kuitenkin vaikka 2 tai 3 vuoden päästä tai lyhyemmässä periodissa sittenkin hedelmän, että tuo ihminen kääntyy. Ja nyt kun puhutaan sielujen voittamisesta, niin me emme saisi tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä siitä, että miten se ihminen sillä hetkellä reagoi, kun me puhumme hänelle Jeesuksesta. Jos me teemme mitä tahansa johtopäätöksiä, niin on rehellisesti sanottava, että pääsääntöisesti me teemme ne aina väärin. Eli siitä ihmisestä, joka siellä kaikkein eniten pilkkaa, voi vähän ajan kuluttua tulla kuitenkin Jeesuksen Kristuksen todistaja. Minä tiedän, mistä minä puhun. Minä olen entinen ateisti. Ja kun uskovat toivat minulle raktaatteja, minä olin semmoinen pieni poika, kun he tuli niitä tuomaan ja puhuivat, niin minä laitoin ne raktaatit siihen tien päälle ja sitten minä ajoin niistä polkupyörällä yli. Ja ne varmaan ne uskovat ajatteli, että tosta kaverista ei koskaan voi tulla uskovaa. Ja nyt ne on ihmeissään sitten kuuntelemassa, kun mä sitten saarnaan niille samoille ihmisille, joskus aina silloin tällöin. Mutta heidän ajatus oli, että ei tosta kaverista voi koskaan tulla mitään. Mutta nythän kylvää ja kyntäjäkin kyntää sadon saamisen toivossa. Eli siihen meidät on evankeliumin työssä kutsuttu kylvämään sadon saamisen toivossa. Eli riippumatta siitä, mitä ne ihmiset ajattelevat, miten ne käyttäytyvät, ja se on ihan sama, kylvetäänkö sinne pimeään maailmaan, vai kylvetäänkö täällä Jumalan kansan keskellä sanaa, niin se on sama asia. Meidän on kylvettävä sadon saamisen toivossa. Eli uskossa, että se menee sittenkin maaliinsa. Ja nyt sitten monta kertaa meille käy juuri niin päin, kun me ajattelemme, että se ihminen, joka oikein ihastuksissaan sanoi, että kiva, kiitos kun kerroit minulle Jeesuksesta, niin sen ihmisen kohdalla hyvin usein tuleekin se kaikkein suurin pettymys, koska se sana olikin vain kylvetty kallioperälle. Ja sitten kun se vaino ja ahdistus tulee se sanan tähden, niin perkele tulee ja tempaa sen pois. Eli nämä reaktiot eivät puhu meille, me emme ymmärrä niitä inhimillisessä tasossa, emmekä pysty niitä tulkitsemaan inhimillisessä tasossa oikein. Ja mikä se inhimillinen taso Raamatussa on, niin sehän on lyhyesti sanottuna järjen päätelmät, jotka meidän on hyljättävä. Eli ne ovat hengellisessä työssä jarruna, ja sitten myöskin ne ovat Jumalan ihmeiden ja jumalallisen parantumisenkin vastaanottamisen tiellä järjen päätelmät. Kyllä se oli järjen päätelmä selkeästi, kun Naiman odotti, että nyt se kaveri tulee sieltä kämpästä ulos ja tällä tavalla se heiluttaa kättä minun pitalini yli ja sitten minä tulen terveeksi. Mutta Jumala tietysti armahti häntä, kun hän oli jumalaton ihminen, uskosta osaton, niin Jumala oli päämäärä. Hän halusi johtaa tuon Naimanin sinne Jordanin virtaan asti. Ja Jordan kuvaa tässä hyvin pitkälle täyttä Jumalan ilmestymistä, täyttä Kristuksen kirkkautta, koska siellä Jordanin virran äärellähän se Elisankin kutsumus sitten testattiin, kun Elia oli lähtenyt taivaaseen, ja sitä ennen Elisa oli sanonut hänelle, että kun Elia oli ensin kysynyt, että voinko minä tehdä jotakin sinun hyväksesi, niin Elisa oli sanonut, että minä tahdon saada 2-kertaisen osan sitä henkeä ja voimaa, joka sinussa on. Ja sitten alkoi jo vanha profeettakin vapisemaan ja sanomaan, että pyyntösi on vaikea täyttää. Eli hän joutui jättämään sen asian Jumalan käteen, niin kuin jättämään viimeisen merkin tai viimeiset villat elämässään Jumalan eteen ja sanoi Elisalle, että jos sinä näet, millä tavalla minut otetaan ylös taivaaseen, niin pyyntöösi on vastattu. Ja sitten se tuli käytännössä testatuksi, kun Elisa tuli sitten sieltä takaisin, sieltä Jordanin toiselta puolelta, niin sitten hän tuli siihen virran äärelle ja hän oli ottanut sen Elian vaipan ja sitten se tuli testiin, että onko minulla nyt 2-kertainen osa sitä henkeä ja hengen voimaa. Ja sitten hän löi sillä Elian vaipalla siihen veteen ja se jakaantui kahtia. Niin silloin hän tiesi luita ja ytimiä myöten, että minä olen saanut sen voiman ja voitelun, mikä minulle on luvattu. Minä olen nähnyt, miten minun Herrani meni taivaaseen Ja nyt se käytännössä myöskin toimii. Ja sitten alkoi hommat heti Elisan elämässä, tuli sinne Jerikon kaupunkiin ja sitten kaupungin miehet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, että vesi on huonoa ja maassa syntyy keskosia. Englanninkielinen käännös puhuu siitä, että se koko maa oli hedelmätön, eli se oli jollakin tavalla se koko Jerikon maaperä oli saastunut sen huonon veden tähden. Ja siihen tilanteeseen sitten Elia pyysi vaan maljallisen suoloja ja meni ja heitti sen vesien lähteelle ja julisti sen veden terveeksi. Ja tällä tavalla sitten Jumala alkoi häntä käyttämään hänen elämässänsä. Eli kaikki se, mitä meille Jumala on uskonut, se joutuu testiin, mutta se, mikä tosissaan on uskottu, se tulee ilmi ja se tulee käyttöä varten. Mutta meidän täytyy hyväksyä se asia, että siitä hetkestä, kun meille puhutaan joku Jumalan sana, niin siitä voi olla pitkä matka sinne Jordanin virralle, missä se kaiken asian täyttymys on. Ja tämä uudessa liitossa elämäkin on kärsivällisyyden koulua, missä me joudumme odottamaan Herraa, odottamaan vuoroamme, odottamaan asioiden täyttymistä ja tapahtumista. Ja nyt jos siitä ajattelee sitä Naimanin elämää, että mikä siellä oli semmoisena punaisena johtolankana, niin hänen sydämessään kuitenkin siellä pohjalla oli usko. Eli hän oli uskoisen pienen juutalaistytön kertomuksen, että siellä Samariassa on profeetta, jolla on voitelu, joka voi päästää minun pitalistani. Se oli se syy, miksi hän lähti liikkeelle. Ja vaikka siinä tuli nämä kaikki välivaiheetkin, niin se usko sai sittenkin täyttymyksensä, eli se sanoma, jonka se pieni juutalaistyttö oli julistanut, se sai sittenkin täyttymyksensä. Ja nyt monta kertaa me lyödään päätä seinään ja koitaan, että ollaan väärässä osoitteessa eikä ymmärretä, että Jumala haluaa meitä viedä näiden välivaiheiden kautta kohti suurta päämäärää. Ja sitten moni uskova takkuaa siinä vaiheessa, kun koitellaan sitä uskoa ja sen kestäväisyyttä siellä pienten alkujen päivissä. Ja mitä meille niistä pienistä alkujen päivistä sanotaan, niin sanotaan lyhyesti ja selkeästi, että älä pidä halpana pienten alkujen päiviä. Eli nyt jos Herra toimii jossakin ihmisesti katsottuna jollakin tavalla rajoitetusti meissä, tai käyttää vain vähän tai ei käytä ollenkaan, niin jos siellä alkaa takkuamaan, niin koskaan suurempia päiviä ei tule. Eli siellä koitellaan jo se usko. Ja minä jouduin semmoiseen aika vakavaankin Herran neuvotteluun ja miettimään asioita, kun mulla oli tuttua piirissä semmoinen veli, joka sitten, se katseli Niilo Ylivainion videoita ja vähän muitakin videoita, ja sitten sillä oli sellainen halu, että eräänä päivänä hänen käsiensä kautta sitten rammat parantuvat. Ja sitten yhtenä päivänä Jumala sanoi mulle, että mene ja sano sille veljelle, että sinä kasvat koiran putkia, eikä koskaan sitä tapahdu, sitä suurta päivää, jos et sinä ole valmis rukoilemaan kokouksessa, jos jollakin on polvi kipeä tai jollakin on päänsärky tai niskakin, mutta joku pienempi asia, niin koskaan niin rammat ei nouse, jos et ole valmis aloittamaan näistä pienemmistä asioista, johon mahdollisesti sinun uskosi juuri tällä hetkellä voisi riittää. Ja tämä kaveri ei oikein sisäistänyt sitä asiaa, ja sitten minä jouduin hyvin semmoiselle pienelle paikalle, kun minä sain kuulla, että tämä kaveri oli kuollut, ja sitä ei koskaan tullut sitä suurta palvelutehtävää, eikä niitä rampojen parantumista. Eikä koskaan alkanut edes ne pienten alkujen päivät. Niin se on semmoinen vakava asia, että me oppisimme palvelemaan Jumalaa niissä rajoissa, mitkä meidän elämässä nyt tällä hetkellä on. Jumalahan on ääretön, hän on rajaton, eihän sieltä mitään rajoja tule. Mutta armon lahjoistakin sanotaan, että meidän tulee käyttää niitä sen uskon määrän mukaan, mikä meille on suotu. Eli suoraan suomeksi sanottuna, että ei potkita yli aisojen. Eli, tai yli aisan. Se oli vaikea potkia molemmille puolille aisaa, se hevosta ja tomme villiäkin hevosia. No tämä tämmöisiä sivujuonteena. Mutta käyttää sen uskon määrän mukaan, mikä meille on suotu. Eli tiedostaa sisimmässä se uskon määrä. Me löydetään esimerkiksi sieltä jostakin Uudesta testamentista sen kertomuksen, jossa puhutaan Tabitasta tai toisella kielellä Dorkaksesta, rakkaasta uskon sisaresta, joka kuoli. Ja sitten niin ei kukaan niistä siitä opetuslasten joukosta ruvennut yrittämäänkään herättää sitä Tabitaa tai Dorkasta henkiin, vaan kun he kuulivat sitten, että Pietari on siinä sitten lähellä, oliko se siellä Jahvossa vai missä se oli kuitenkin lähellä, niin he lähettivät hakemaan Pietarin. Eli he tiesivät, että meidän usko ja meidän armoitus ei riitä nostamaan tätä Tabitaa kuolleista, mutta he tiesi, että Pietari voisi tämän homman kuitenkin hoitaa ja vetää tämän homman kotipesään. Ja se sisar oli heille niin rakas, että he halusivat tehdä kaikkensa, että Dorkas heräisi uudelleen henkiin. Hän oli tehnyt niin paljon hyviä tekoja, että se seurakunta koki, että se on niin suuri menetys, kun tämä Dorkas nyt kuoli, että meidän on saatava tähän hommaan vastausta. Me haluamme nähdä Dorkaksen nousevan ylös kuolleista. Mutta he tiesivät, vaikka heillä kuinka oli se usko siihen, että se on mahdollista, ne tiesi, meillä ei ole sitä armoitusta, mutta Pietari voisi tulla ja hoitaa homman kotiin. Ja Pietari tuli ja hoiti sen homman kotiin. Eli siinä me näemme, että on tietyt rajat, missä on toimittava, ja ne on niin kuin tunnustettava, ja ne on hyväksyttävä. Ja siinä on se kutsumuksen niin kuin löytymisen avain, että me toimimme siellä pienen alkujen päivissä, suostumme siellä toimimaan, mutta sitten emme mene niiden rajojen yli, mitkä Jumalan henki meille asettaa. Mutta kuitenkin, että me olemme siellä pienten alkujen päivissä uskollisia ja teemme sen, mitä me voimme sillä armoituksella ja kaikella kyvyllä ja luonnollisenkin kyvyllä tehdä Jumalalle. Mutta emme kuvittele itsestämme enempää, mihin tosissaan pystymme. Ja se on lihalle kovaa koulua. Minä olin joskus saarnaamassa sellaisessa paikassa, se oli entinen Siva-kauppa, niin se alttari oli lihatiskin paikalla. Minä jotenkin siunasin se, että kiitos Jumalalle, että tässä nyt on ensin taottu näitä luonnollisia lihoja. Ja luonnollisia niitä yhtä ne ihmisten lihat on, kun ne tuli siihen taottavaksi, että siellä sitten julistettiin hengellisille ihmisille lihan kuoleman tieto siinä vanhan lihatiskin paikalla. Se jotenkin puhutteli hyvin syvällisesti. Ja Herra ilmestyi siellä monien ihmisten elämässä. Mutta silläkin alttarilla oli määrä aikansa tässä Jumalan valtakunnan työssä. Eli tässä Naimanin kertomuksessa on muustakin kysymys kuin ainoastaan siitä jumalallisesta parantumisesta. Siinä on ylipäätä kysymys Herran kohtaamisesta. Jumalan suunnitelman toteutumisesta. Sananhan ei meille eteenpäin kerro, missä kaikessa Jumala sitten Naimania käytti, mutta me kokemuksessa tiedämme, että kun Jumala tekee niin pitkäjännitteistä työtä, niin hän saattoi olla suureksikin siunaukseksi sitten palattuaan sinne Aramin maahan. Mutta sitten mennään siihen hyvin vakavaan osaan, eli tähän loppuosaan, jossa Kehasilla oli väärä mielenlaatu. Eli hän halusi hyödyntää sen ihmeen, joka oli tapahtunut. Eli hän halusi taloudellisesti hyödyntää sen, että kun nyt kerta tällainen rikas kaveri tuli sieltä Aramin maasta, Jumala näin ihmeellisesti ilmestyi, niin hän ajatteli, että nyt on sopiva hetki vetää välistä. Ja niin hän sitten lähti sepittämään sinne tarinaa sitten, että nyt juuri tuli Efraimin vuoristosta kaksi nuorta miestä, profeetan oppilaita. Anna heille talentti, hopeata ja kaksi juhlapukua. Ja vielä hän esiintyi, että Elisa on hänet lähettänyt. Eli hän valehteli kaiken saadakseen tästä Jumalan ihmeestä itselleen taloudellista hyötyä. Mutta Elisan henki seurasi häntä koko matkan ja kun hän tuli sitten siltä reissulta, niin hän heti kysyi, mistä tulet Kehasi? Hän vastasi, palvelijasi ei ole käynyt missään. Eli jälleen hän valehteli. Ja sitten Elisa vain sanoi, että eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyy vain vaunuissansa sinua vastaan. Oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, palvelijoita ja palvelijattaria? Naimanin pitalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi. Ja kehäsi lähteäinen luotansa lumivalkeana Pitalista. Ja tämähän ei varmasti kuulunut Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan, että kun Naiman pääsee Pitalista, niin sitten toinen henkilö joutuu vastaanottamaan sen saman taudin. Vaan tämä tapahtui sen tähden, että Kehasi vilpistyi, voi sanoa ihan suoraan, kokonaan pois totuudesta. Eli hän vääristeli kaikki asiat. Eli hän antoi, ei vaan syyllistynyt siihen, että hän olisi sepittänyt vaan itse valheita, vaan hän laittoi vielä sanoja Elisankin suuhun. Eli hän häpäisi tämän profeetan, jonka kautta Jumalan ihme oli tapahtunut. Mutta Elisa tiesi, että mitä tässä on tehtävä. Jos hän ei olisi sanonut näitä sanoja, että Naimanin pitalitaudi tarttuu sinuun, niin sitten se himo olisi jatkunut siellä Kehasin elämässä, ja hän ei olisi koskaan pysähtynyt siinä elämässä. Eli hän katkaisi sen kierteen. Koska tästä on niin kuin pääteltävissä, että kun tässä mainitaan tässä jakeessa 26 enemmän asioita, mitä Kehasi sieltä Naimanilta oli vastaanottanut, koska tässä puhutaan sitten öljytarhoista, viinitarhoista, lampaista ja niin edelleen. Eli Elisa katseli jo sinne Kehasin sydämen jo pitkälle tulevaisuuteen, että jos tämä valheen tie saa jatkoa ja tämä himo saa jatkoa, niin tällaisia asioita se kaveri seuraavaksi rupeaa himoitsemaan. Ja hän pisti sen kierteen poikki. Ja nyt me voidaan ajatella, että tämä on nyt vaan vanhan testamentin asioita ja Jumala oli siellä kiivaampi kuin Uudessa testamentissa, mutta eihän Jumala ole miksikään muuttunut. Niin kuin Raamattu sanoi Jeesuksestakin, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, ja Jumala ylipäätään on muuttumaton Jumala. Ei hän muutu. Tapa lähestyä häntä on vain muuttunut, kun on tullut välimies Jeesus, jonka kautta me saamme lähestyä häntä öin ja päivin. Eli siinä on se suurin ero tullut, että vanhassa liitossa saattoi syvällisimmin kohdata Herran, kun tuli sinne Jerusalemin temppeliin. Ja sitten ylipappi sai kaikkein syvällisimmin kohdata hänet, kun hän meni toimittamaan sen syntien sovituksen sinne kaikkein pyhimpään, joka oli vain käsin tehty. Mutta nyt sitten Uudessa liitossa me kaikki saamme yötä ja päivää saapua sinne taivaalliseen, todelliseen kaikkein pyhimpään ja tuoda asiat tiedoksi. Ja näin suuri sitten ero on tämän Uuden ja Vanhan liiton välillä. Mutta sitten meille on tuttu se kertomus täällä apostolien teoissa, kuinka Ananias ja Safiira yksissä neuvoin kävivät kiusaamaan Herran henkeä. Ei se on jo sitä Uuden liiton aikaa, jossa veri oli jo pessyt ihmisten synnit, jätettiin armon ajassa, mutta siitä huolimatta tuomion Jumala puhui. Niin luetaan tästä apostolien teot 5. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätön ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä, et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle? Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin kolmannen hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä, ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä, eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Eli tässä on nyt se sama asia sitten Uuden liiton valossa ja oikeastaan vielä vakavammassa muodossa kuin siellä Keehasin elämässä. Ja tässäkin oli kysymys siitä, että ihan räikeästi valehdeltiin, että nyt me myytiin maatila ja me tuodaan se hinta nyt sitten teidän apostolien jalkojen juureen. Mutta Pietari sitten vaan kysyi, että eikö se myymätönnä ollut teidän omanne ja eikö sen hinta myynninkin jälkeen ollut teidän. Ei hän halusi muistuttaa siitä vapaasta valinnasta, että teillä on oikeus tehdä rahoillanne mitä tahansa. Eli siitä ei ollut kysymys, että Pietari olisi sinänsä nuhdellut rahojen käyttöä muuten, vaan sitä, että he valehtelivat. Eli he halusivat näyttää, että me uhrasimme enemmän kuin me todellisuudessa teimme. Ja heitä kohtasi välittömästi Jumalan tuomio. Jumala antaa paljon tietämättömyyttä anteeksi meidän elämässämme ja paljon sitä, että jos me emme ole kasvaneet. Mutta sitten jossakin siellä hebrealaiskirjeessä puhutaan sitten siitä ihmisryhmästä, jota on mahdotonta uudistaa parannukseen. Ja siinä puhutaan siitä ihmisryhmästä, joka tallaa jalkoihinsa liiton veren, joka on tullut taivaallisesta lahjasta osalliseksi ja on maistanut tulevan maailman ajan voimia ja on tullut valistetuksi. Niin jos sellainen sitten tallaa sen liiton veren jalkoihinsa, niin sanotaan, että ei enää ole uhria hänen syntiensä edestä. Niin mä uskon, että Ananias ja Safirakin oli maistanut taivaallista lahjaa, eli he olivat siis uudesti syntyneet, he olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Ja mitä sitten tarkoittaa se, että on tullut valistetuksi, eli he olivat olleet opetuksesta osallisia. Ja siitä huolimatta he tietoisen valinnan kautta kävivät kiusaamaan Herran henkeä. Sitten jossakin kohdassa siellä korintolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa itsestään ja työtovereistaan, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli hän lähti sellaisesta ajatuksesta, että hän ei voi kaikkiin ongelmiin siellä seurakunnassa ennemmin puuttua, ennen kuin ne ihmiset on tullut valistetuksi, ennen kuin ne ovat tulleet kuuliaiseksi Jeesukselle Kristukselle. Ja tästä mä olisin käyttänyt sellaista vertausta, että jos nyt joku uusi liikennesääntö tulee vaikka nyt täällä Suomessa sitten, ja on niitä tässä minunkin elämän aikana jo muutaman kerran aina tullut kaikenlaisia uusia sääntöjä, niin sinä päivänä, kun se laki astuu voimaan, niin ei tuolla tienlaidassa poliisi ensimmäisenä kirjoittamassa sakkolappuja, vaan hän saattaa pysäyttää ja sanoa, että tiedäksä, että tällainen laki on tullut nyt voimaan. Eli ne antaa opetusta ja ohjausta ensin. Ja samalla tavalla Jumalan kansan keskellä tapahtuu, että meitä opetetaan, eli meitä valistetaan ja kasvatetaan Kristuksessa, ja tavoitteena on täysin kuuliaiseksi tuleminen. Ja sitten vasta sitä kaikkia tottelemattomuutta voidaan rankaista. Ja sitten Rooman seurakunnalle oli se ihana lupaus, että kun siellä sanottiin heistä, kirjoitettiin, että Rooman seurakunnalaisten, että heidän kuuliaisuutensa oli tullut kaikkien tietoon, ja se jatkoi, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Niin Jumalalla on selkeä kasvatusperiaate meitä kohtaan, haluaa kasvattaa meitä täyteen kuuliaisuuteen, jotta saatana musertuu meidän jalkojemme alle, niin kuin se musertui Rooman seurakunnan alle. Eli kuuliaisuus on tärkeä asia, mutta sillä on samanlaisia välivaiheita, niin kuin tuossa Naimanin elämässä, että meistä lyödään sitä ylpeää ja korskeaa henkeä maahan ja lyödään myöskin niitä omia odotuksia ja omia käsityksiä Jumalasta. Ja sitten myöskin meitä tyhjennetään niistä järjen päätelmistä ja meistä poistetaan se, mikä on paha, jotta meissä voisi olla se halajaminen sanan väärentämättömän maidon perään, niin kuin Pietari sitten sen asian ilmaisee. Mutta Jumala haluaa, että se täysi kuuliaisuus tulee. Ja nyt sitten, vaikka se näin ikävästi kävi Ananialle ja Safiralle, niin sitten se synnytti terveen ja aidon ja oikean Herran pelon. Se lukee täällä jakeessa 11, siellä apostolien teoissa 5. luvussa, ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja sitten kuka ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä. Eli jumalattomatkin kunnioittivat sitä seurakuntaa, he tiedostivat, että heidän keskellään toimii Jumala. Ei kukaan ei voinut niin kuin muodollisena jäsenenä tulla sinne uskovien seurakuntaan, vaan he tiedosti, että siellä täytyy tehdä täyttä totta. Ja tähän minun sisimpäni oikein haluaa, että Jumalan seurakunta Suomessakin pikkuhiljaa kehittyisi, että se hengen läsnäolo alkaa vaan voimistumaan ja että siellä aletaan tekemään täyttä totta, jotta ne ulkopuolella olevatkin ihmiset saisivat meistä oikean kuvan ja oikean todistuksen. Eli voisivat ymmärtää Jumalan läsnäolon siellä seurakunnan keskellä. Ja haluan ottaa täältä ihan pienen pätkän täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja 14. luvusta, koska siinä on hyvä kuva siitä, että kun Jumalan henki on läsnä, että miten se vaikuttaa siihen jumalattomaan, joka sinne tulee, ja myöskin sitten opetuksesta osattomaan. Eli luetaan ensimmäinen korintolaiskirje ja luku 14 ja vaikka jakeesta 21. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla, minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen, ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne. Mutta jos kaikki profetoisivat, ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet, ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvolle langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli Paavali halusi viitata siihen, että jos siellä Korinton seurakunnassa tai missä muualla tahansa, jos siellä kaikki profetoisivat, ja siihen hetkeen sitten tulisi joku uskomaton sinne, tai sitten opetuksesta osaton, joka tarkoittaa lyhyesti sanottua sitä sellaista uskovaa, joka on ulkona tästä apostolisesta opetuksesta ja keskinäisestä yhteydestä, eli on väärien oppien vallassa tai jollakin tavalla muulla tavalla se hengellinen elämä on vinksallaan. Niin tällaisille kaikille se Jumalan henki langettaa tuomion heidän sydämensä tilasta, jotta he tekisivät parannusta, eli jotta se opetuksesta osaton, että se Jumalasuhde korjaantuisi ja sitten, että se uskomaton tekisi uskon ratkaisun. Eli tällä tavalla Jumala haluaa toimia. Eli se on valtava lahja, jos joskus saattaisi nähdä se, että kaikki profetoisi, ja tuosta nyt vaikka kadulta tulisi joku jumalaton, ja se profetian henki langettaisi hänen sisimmästään tuomion. Ja sekin on Jumalan rakkautta, jotta hän tekisi parannusta ja löytäisi elämän. Niin Jumalalla on tavoitteet meihin nähden, että nähden, mihin hän haluaa meitä viedä. Mutta haluan tuolla Kehasin kertomuksella ja sitten tällä apostolien tekojen kertomuksella Ananiasta ja Safirasta muistuttaa meitä siitä, että tässä ajassa petetään paljon enemmän Jumalan pyhää henkeä kuin apostolisen aikana. Jumalan kansan keskellä on talousrikoksia, on valehtelua, on vilppi, on kaikkea vääryyttä. Ja se tulee heti tuomiolle, kun apostolin palvelutehtävä nousee ja tulee se voitelu, joka sen saattaa tuomion tilaan. Mä haluan sanoa rakkaudessa, että kenelläkään olisi jotenkin inhimillinen ajatus, että Jumalan käsivarsi on jotenkin muuttunut niistä apostolisista ajoista. Se ei ole muuttunut, niin kuin siellä sanotaan siellä vanhan testamentin puolella, että Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Jumala toimii samalla tavalla ja hänellä on samat pyhyyden vaatimukset tai odotukset seurakuntaansa nähden, kun oli apostolisenakin aikana. Ja se, miksi ei synti nyt vielä joudu tuomiolle, niin johtuu vain siitä, että ei ole sitä täyttä voitelua. Ja sitten siellä toisessa laidassa on se, että kun nyt Tapita tai Dorkas kuolee, niin ei ole sitä Pietaria, joka tulee ja herättää sen henkiin. Eli meiltä puuttuu jotakin vielä tästä täydestä voimasta ja voitelusta. Ja sitten toinen näkökulma on se, että kun me mennään lopun aikaa kohti, niin tuolla pimeässä maailmassa tulee julki kaikki Sodoman synnit. Siellä tulee homous, siellä tulee väkivalta, siellä tulee raiskaukset, siellä tulee kaikki ne asiat, mitä Sodomassa ja Gomorassa oli. Ja nyt jos sinä ja minä halutaan uskomina pysyä pystyssä siinä hetkessä, kun se sodomalaisuus nousee täyteen kukoistukseen, niin ainoa vaihtoehto on se, että me elämme silloin lähellä Jeesusta Kristusta. Siinä kirjoitettu, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät. Eli maailma menee pimeäksi ja eksymys lisääntyy, mutta meillä on mahdollisuus vaeltaa ehyellä sydämellä siinä lopun ajan myllerryksessäkin ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. On kysymys sydämen valinnasta. Mutta Ananias ja Safira valitsi väärin ja Kehasi valitsi väärin. He alkoivat sepittämään omia kertomuksia. Ja tämä maahan on sitä täynnä, että sepitetään Jeesuksesta omia kertomuksia, sepitetään evankelimista omia kertomuksia, ja sitten sanotaan kaiken päälle, että armo kaiken peittää. Mutta mitä Raamattu sanoo? Se sanoo, että lain kautta tulee synnin tunto. Eli aina kun ihminen on rikkonut 10 käskyä vastaan, niin häntä muistutetaan, Jumalan henki muistuttaa häntä, että hän on tehnyt väärin. Mutta voi sen tehdä sitten joku saarnakin tai Jeesuksen todiste, joka muistuttaa, että nyt sinä teit syntiä. Eli lailla on tehtävä ja meitä Uuden liiton lapsia koskee ennen kaikkea Jumalan 10 käskyä ja sitten kokonaisuutena Kristuksen laki. Mutta sitten se Siinain liitto ja laki, se on saanut täyttymyksensä siellä Golgatan ristillä. Mutta kun sitten Raamattu sanoi, että Kristus on lain loppu, niin se on ymmärretty sitten väärin, että meitä ei sido enää mikään laki. Mutta tarkasti käännettynä se sanoi, että Kristus on lain täyttymys, Kristus on lain lopputulos, Kristus on lain päämäärä. Eli hänessä saa kaikki täyttymyksensä. Eli niin kauan kuin meidän keskellämme on syntiä ja on vääryyttä, niin kauan meille pitääkin saarnata lakia, jotta tulee synnin tunto. Ja nyt jos synnin päälle saarnataan armoa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Se menee niin kuin vesi hanhen selkään, se vuodatetaan sinne ja kun se on niin paljon ratvaa siellä hanhen selässä, niin se vesi valuu pois, eikä se imeydy sinne sulkapeitteeseen. Näin käy sille syntiselle ihmiselle. Mutta jos hänelle saarnataan lakia, hänelle tulee synnin tunto ja hän alkaa hädän päivän avuksi huutamaan Herran nimeä. Ja sitten hän pelastuu ja hän ymmärtää vasta sitten, mitä Jumalan armo on. Eli laki ja armo eivät ole toisiaan pois sulkevia asioita, vaan aina siellä, missä laki on tehnyt tehtävänsä, siellä ihminen kohtaa Jumalan armon. Eli laki tekee siellä ihmisen sisimmässä tilaa Jumalan armolle. Eli se laki synnyttää siellä synnin tunnon, laki muistuttaa rikkomuksesta. Se sanotaan se toisilla sanoilla, että pyhä henki osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja silloin kun pyhä henki muistuttaa synnistä, niin se muistuttaa, että nyt sinä olet jossakin kohdassa rikkonut Jumalan 10 käskyä vastaan. Tai muuten tehnyt jotakin väärin Jumalaa kohtaan tai jotakin toista ihmistä kohtaan. Ja sitten sen jälkeen, kun sulle tulee synnin tunto siinä asiassa, niin sen jälkeen sinä voit kohdata Jumalan armon. Mutta se armo ei voi tulla sinne, jos ei siellä ole synnin tuntoa ja jos ei siellä ole halua tehdä parannusta, niin se armo menee silloin ohi. Se on ihanan se laulu, jossa me laulamme, että Galilean mies, älä ohi käy, jos sallit hän luokse saapuu. Niin siellä synninkin keskellä pitää sallia Galilean miehen tuoda se armo, kun tunnustaa syntinsä, niin Jumala on uskollinen ja Jumala on vanhurskas. Ja silloin ihminen ymmärtää sen armon syvyyden. Sanotaan siitä tunnetusta evankelistasta tai Herran julistajasta, Saul Swinnistä sellainen todistus, että hän saarnasi ihmiset aivan sinne helvetin rajalle asti. Eli hän saarnasi niin kovaa lakia siellä evankelimiskokouksissa. Ja sen jälkeen hän alkoi tarjoamaan sille porukalle armoa. Ja sitten kun joku teki tutkimusta, niin ne ihmiset, jotka siellä South Windin kokouksessa oli lähtenyt seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa, niin se prosentti oli siellä, ei se ihan 100 ollut, mutta oliko se silleen, että yli 95% niistä ihmisistä, jotka hänen kokouksissa oli tehnyt ratkaisun, ne loppuun asti elämässään pysyivät uskossa, koska ne olivat tajunneet, mikä on helvetti ja mikä on taivas. Ja tämän ajan julistuksen ja koko hengellisen elämän suurin mätä on se, että ensinnäkään, että ihmisille ei enää tule synnin tuntua. Me odotetaan sitä, että se synnin tunto tulisi tuonne jumalattomille ihmisille. Mutta ei se tule ensin sinne. Siellä Ananian ja Sarviran kohdalla niin se Herran pelko ensin laskeutui sinne Jumalan kansan keskelle ja sitten se alkoi leviämään siellä ympäristössä oleviin ihmisiin. Jos me odotetaan, että maailman ihmisille tulee synnin tunto, niin sen täytyy laskeutua pyhässä hengessä ensin meidän keskellemme. Eli meillä täytyy olla arka tunto Jumalan töyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa ja hänen henkensä sanansa edessä. Eli hän haluaa, että meillä on nöyryys ja on arka tunto, että hän voi ilmestyä kirkkaudessaan. Eli tästä ajasta puuttuu hyvin pitkälle synnin tunto. Ja sitten se toinen asia, mikä liittyy siihen, niin tarvitaan voimakas tuska kadotetuista sieluista. Jos meille ei esirukouksen hengessä, jos meidän sisin ei avaudu sille tuskalle esirukouksessa hengessä, että kun ihmiset joutuu helvettiin, niin mitään isompaa määrää sieluja ei pelastu. Eli ne synnytyskivut täytyy ensin laskeutua esirukouksessa meidän keskellemme, jos me odotamme saalista sieltä saatanan leiristä. Eli ensin täytyy laskeutua se kipu ja tuska pyhässä hengessä esirukouksessa seurakunnan keskelle, jotta me voimme aidolla ja oikealla tavalla välittää kadotetuista sieluista ja johtaa heitä pelastukseen. Ja sitten kolmas mätä, mikä tässä ajassa on, niin hyvin harvoin enää kuulen kenenkään julistajan tässä maassa mainitsevankaan enää sanaa helvetti. Mutta mehän tehdään karhun palvelus ihmisille, jos me saadaan pelastus sanomaan, eikä me edes sanota heille, että mistä he pelastuvat. Jos me ajatellaan pelastussanaa, niin sillä on kymmeniä merkityksiä, voidaan kääntää kreikan kielestä suomenkin kieleen ja muihin länsimaisiin kieliin ja muihin kieliin, mutta sen ykkösmerkitys on aina se, pelastussanan merkitys on se, että meidät on pelastettu helvetistä. Silloin kun sinä tulit uskoon ja vastaanotit Jeesuksen, ja minä tulin uskoon ja vastaanotin Jeesuksen, minä pelastuin helvetistä. Eli me tulimme sieltä kadotustuomion alta pois, tulimme pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja tämä asia meidän pitää välittää sitten myöskin sinne maailman ihmisille, että on olemassa taivas ja on olemassa helvetti. Ja kyllä se löytyy sitten siitä lähetyskäskystäkin aivan selkeästi. Siinä puhutaan sitten myöskin kadotuksesta. Eli me näemme siitä, että se on osa evankeliumia se, että myöskin helvetti uskalletaan ääneen mainita. Ja joku oli laskenut, oliko se Reinhard Bonnke, että Jeesus puhuu täällä Uudessa testamentista lukumääräisesti enemmän helvetistä kuin konsanaan taivaasta. Ei niin tärkeän painotuksen hän sille asialle antoi. Niin luetaan täältä ihan muistin virkistämiseksi Markuksen evankeliumin lopussa oleva lähetyskäsky, että me näemme sen asian ytimen. Eli Markus 16 ja jae 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni, he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Eli tässä mainitaan selkeästi jako kahteen, on olemassa taivas ja on olemassa helvetti. Eli joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli kun Pyhä Henki tuo julki todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin näin siinä ennen kaikkea sen sanan tuomion sisältävän sen ajatuksen, että Pyhä Henki muistuttaa sitä maailman ihmistäkin, että jos tämä meno sinun elämässäsi jatkuu, niin sinä joudut helvettiin. Eli sinä kohtaat Jumalan tuomion. Ja monta kertaa, kun mä olen jumalattomien ihmisten kanssa keskustellut ja evankelioinut heitä ja tehnyt työtä heidän keskuudessaan, niin aina siellä herää sellainen kysymys, että Jari, että onko viinasyntiä, onko tanssisyntiä, onko tupakkasyntiä, siellä listaa voi tulla sieltä kymmeniä. Ja mä sanoin, että kyllä niistä suurin osa, mitä sinä nyt mainitsit, on syntiä, mutta mikään niistä ei ole suurin synti, mikä kadottaa ihmisen. En halua pitää nyt tietokilpailua siitä ja kysyä, että mikä on se suurin synti, vaan haluan sanoa, että suurin synti, minkä ihminen täällä alhaalla maan päällä voi tehdä, on se, että hän ei vastaanota Jumalan armotarjousta vastaan. Että kun se pienoisevankeliumi sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen usko, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin tämän tarjouksen hylkääminen on se suurin synti, ja se siinä yhtenä syntinä on niin kuin päällimmäisenä nimittäin niin kaikkien muiden syntien yläpuolella kadottavassa ihmisen, jos hän ei vastaan ota. Ja taas uskovalle sitten, että pysyä tällä tiellä. Jossakin kohdassa sanotaan niin ihanesti, että niin kauan kun te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teissä havaittaisi jääneeksi taipaleille. Ja haluan oikein uskoa, että tänäänkin tämä sana olisi sinulle, joka olet uskossa sisällä, että se olisi kehoitus jatkaa tällä tiellä, ettei kukaan nääntyisi taipaleille, ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi, ettei kukaan rikkauden viettelyksen tähden luopuisi elävästä Jumalasta, niin kuin Kehasi teki, tai niin kuin Ananias ja Safira tekivät valheen ja vilpin tähden. Jeesus sanoo sen niin voimakkaasti, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa, kukaan ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa, joko toista rakastava ja toista vihaava. Ja sitten Paavali kirjoittaa sen siellä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Ja jossakin Kuningas Jaakon käännöksessä käännetään, että rakkaus rahaan on kaiken pahan alku ja juuri. Eli sieltä nousee tässä tällaisessa materialismin ajassa, niin niistä taloudellisista asioista ja taloudellisista asioiden himoitsemisesta nousee hyvin usein luopumus ja lankeemus. Sodoman suurin synti oli se huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys. Ja meillä on nyt tietenkin varmasti paremmat resurssit Jumalan valtakunnassa kuin koskaan millään muulla sukupolvella on koskaan ollut. Mutta sitten meille sanotaan Raamatussa, että älkää antako sen vapauden, joka teillä on, niin koitua yllykkeeksi lihalle. Niin nyt tässä taloudellisessakin puolessa, niin ne resurssit, mitkä Jumala kokonaisuutena Suomenkin uskoville on uskonut, niin suurin osa niistä varoista käytetään väärin. Eli suurimmat panokset ei suinkaan ole siellä, missä viritetään näitä verkkoja, katiskoita ja rysiä kadotettujen sielujen johdattamiseksi pelastukseen. Rakennetaan kaikkia miljoona linnoja ja kustannetaan lehtiä, jossa on vain täynnä teologista höpötystä. Ja sitten on paljon niin sanottuja hengellisiä radio-ohjelmia, joissa puhutaan vain politiikkaa ja lässyä. Ja samaan aikaan sielut menee helvettiin. Eli ne resurssit käytetään väärin. Ja minä haluaisin niin kuin jokaisen pyytää oikein kaikessa armossa laittaa kätensä sydämelle, että olisi arka tunto, että minä yksilönä ja me kaikki joukkona oppisimme myöskin taloudelliset resurssit, mitkä Jumala meille on uskonut ja uskoo käyttämään oikein, että me emme unohtaisi kadotettuja sieluja. Mutta sitten myöskin se toinen pääpaino, mikä siellä sitten sen kadotettujen sielujen voittamisessa ja resurssien käyttämisessä on, niin voisiko sitten sanoa, että seuraavaksi tärkein tai siinä ohessa oleva asia on, niin Paavali kirjoittaa sitä hyvin voimallisesti, että meidän oli muistaminen köyhiä. Eli hän sanoo sen niin voimakkaasti, että ikään kuin hän haluaisi sanoa, että se on meidän velvollisuutemme, se on meidän pakkomme, että me muistamme köyhiä ihmisiä. Ja tämän ajan seurakunta on hyvin pitkälle, jos kokonaisuutena ajatellaan, niin unohtanut köyhät ihmiset. Se on osa evankeliumia. Ja sitten siellä sanotaan, että jos meidän keskellämme on joku, joka on jokapäiväisiä elintarpeita, elämäntarpeita vailla, ja meillä on millä auttaa ja me emme auta heitä, niin pahimmassa tapauksessa me silloin kiellämme uskon. Eli me voimme mennä silloin ohi, niin kuin se leeviläinen meni siitä, ja monta muutakin meni siitä ryöstetyn miehen ohi, mutta ja pahoinpidellyn miehen ohi, mutta sitten kun laupias samarialainen tuli, niin hän pysähtyi, hän sitoi ne haavat ja vei tuon kärsivän ihmisen majataloon. Ja sitten hän antoi rahaa vielä sillä majatalon pitäjälle, että hoida tätä ihmistä. Ja sitten kun minä tulen takaisin, jos nämä kaikki rahat on kulunut ja vielä enemmän kulunut, niin minä maksan kaiken. Ja tässä on syvä hengellinen kuva, että me Kristuksen majatalo on olemassa. Me kutsumme sinne ihmisiä hoidettavaksi ja hoivaan. Ja me siellä sanotaan sitten meille uskoville, että hoitakaa ja hoivatkaa toinen toistanne niin kuin Kristus on teidät hoivaansa ottanut. Eli nyt jos sinä olet oikein erityisellä tavalla kokenut täällä seurakunnan keskellä ja pyhien yhteydessä, että Kristus on hoitanut ja hoivannut sinua, niin sillä samalla rakkaudella, millä sinua on hoivattu, niin ala sinä hoivaamaan toisia. Niin kuin hän on sinut hoivaansa ottanut, niin sillä samalla rakkaudella meitä kutsutaan hoitamaan ja hoivaamaan toinen toistamme. Sitten Johanneksen evankeliumissa jossakin Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Nyt kun tämä hoivatyö on täällä meidän keskellämme oikein toiminut ja täällä rakastetaan kaikkia, mä tiedän, että täällä teidän keskellä rakastetaan kaikkia särkyneitä saviruukkuja ehjäksi ja terveeksi, niin mitä enemmän se rakkaus enentyy, niin sitä enemmän sitten pimeä maailma tunnistaa teidät, tunnistaa meidät Jumalan lapsiksi. Mutta jos sitten meidän keskellämme on paljon riitaa, on toraa eripuraisuutta, tämä on vain jotakin uskollista toimintaa, niin silloin se pimeä maailma ei tunnistakaan meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi, vaan silloin se tunnistaa meidät joksikun vääriksi fanaatikoiksi tai uskollisiksi hyypiöiksi tai miksi tahansa. Mutta silloin kun se aito keskinäinen rakkaus on, niin maailma tasan tarkkaan tunnistaa täällä Haminassakin, että täällä on Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Kyllä maailman ihminenkin tunnistaa se, mikä on aitoa ja on oikeata. Eli vaalitaan sitä rakkautta ja hoidetaan toinen toistamme. Jos olet jo paljon siinä työssä onnistunut, niin haluan vaan innoittaa tämän kehotuksen sanan kanssa, että anna palaa lisää. Ja jos olet tullut oikein väkevästi hoidetuksi, niin älä panttaa sitä hoidon lopputulosta itselläsi, vaan laita se kaikki hedelmä jakeluun. Aina on joku, joka tarvitsee sitä, mitä sinä olet Herralta saanut. Tämä aika on voimakkaasti itsekkyyden aikaa. Moni ihminen etsii omaansa, mutta kuka etsii sitä, mikä on Herran, ja kuka etsii sitä, mikä on lähimmäisen parhaaksi. Niin sitä me voimme jokainen aina päivittäin miettiä ja kysellä sisimmässämme, että mistä motivaatiosta minä teen työtä. Sitten meidän keskellä on paljon ihmisiä, joiden motivaatio on sellainen, että on pakko jakaa traktaattia, ja on pakko tehdä ja on velvollisuus tehdä. Mutta sellaisille ihmisille mä haluan sanoa, että jos on pakko ja on velvollisuus, niin silloin ei ole ihan kokonaan vielä ymmärtänyt sitä, että mikä tämä Jumalan valtakunta on. Minä olen jo niin monta vuotta kiertänyt, että mä alkanut tajumaan enemmän ja enemmän, kun mä tulen aamuyöllä ajelen kotiin ja siinä sitten saattaa eessä mennä vaikka rockbändi keikalta kotiin ja siinä on sen bändin nimi tai saa menee joku rekkakuski ja mitä menee. Niin mä oon aina enemmän ja enemmän alkanut tajumaan, että se on minun etuoikeus, että minä saan siellä aamuyöllä ajella suuren kuninkaan asialla. Jos Herra ei olisi armahtanut, niin minähän voisi olla vaikka passo siellä jossakin rockibändissä, ajelisin siellä jonon jatkona. Niin mä oon alkanut kiittämään siitä, että se on minun etuoikeuteni, että saan tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja nyt jos ajatellaan, että meitä niin monta kertaa Uudessa testamentissa Jeesus vertaa opetuslapsia lampaisiin, niin lammashan ei tee pakon edessä mitään muuta kuin laittaa jalat haralleen, eikä tule metriäkään perässä muuta kuin väkivallan jälkeen tai narusta oikein kiristämällä. Mutta sitten kun annat sille leipäpala, niin se tulee kiltisti. Eli tämä tie on vapaaehtoisuuden tie, ja siitä alkaa esikuva jo siellä paratiisissa. Jumala antoi ihmiselle vapaan valinnan ja antoi vain yhden rajoituksen, että älkää syökö sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. He sai vapaaehtoisesti valita. Ja Jumalan valtakunnan työnkin täytyy perustua vapaaehtoisuuteen. Jumala ei ole koskaan laittanut meitä eikä tule laittamaan meitä pakkopaitaan. Hän ei laita meille yllemme kahleita, vaan hän odottaa, että me vapaaehtoisesti sisäistämme asiat. Ja rakkaus ei koskaan koe sitä suurinta täyttymystä siellä, missä jollakin tavalla on pakko. Siellä, missä on vapaaehtoisuus ja vapaa on, siellä se rakkaus kokee suurimman täyttymyksensä. Eli pyydetään Jumalalta semmoista oikeata mielenlaatua jatkaa tässä työssä, ja mietitään sitten myöskin sitä Naimanin elämää niin kuin kokonaisuutena, että on meidän elämässä nyt mikä vaihe tahansa menossa, niin jos se uskon kipinä on siellä sisällä syttynyt meidän sydämessämme, niin kuin se syttyi Naimanin sydämessä, kun se pieni juutalaistyttö sai välittää sen sanoman, että siellä Samariassa on profeetta, joka voi hänet päästää hänen pitalistaan, niin se uskon kipinä kantui hänet sinne Jordanille asti, joka kuvaa niitä täyttä Jumalan siunautta ja täyttä Jumalan kirkkautta. Niin olet sinä nyt tänä iltana sitten missä vaiheessa tahansa, niin jos siellä sisimmässä edes palaa pieni uskon kipinä, niin sinä kohtaat Herran kirkkauden ja eräänä päivänä saavut sinne Jordanille. Sinulla voi tänään olla, tai minulla voi olla vielä odotuksia, että Jumala tietyllä tavalla tulee heiluttamaan kättä, tai profeetta tulee heiluttaa kättä meidän elämässä, ja meillä voi olla ylpeyttä ja muita asioita, mutta Jumala haluaa kuitenkin viedä meidät sen Jordanille saakka täyteen Kristuksen kirkkauteen, täyteen voimaan ja täyteen voiteluun. Niin kuin hän vei Israelin kansankin sieltä Maaran katkerista vesistä, niin hän oli niin armollinen, että sana sanoi, että hän vei heidät 70 palmun keitaalle. Eli sinne täysiin Jumalan siunauksiin. Se kertoo jotakin siitä yltäkylläisestä armosta ja täyteydestä, täytyyden perään, se 70 palmun keidas. Niin asiantuntijat sanoivat, että sieltä erämaastakin pääsee yhdellä konstilla pois. Ja se on se, että ei taas tallaa ympyrää niitä omia jälkiä kierrosta kierroksen jälkeen, vaan ottaa suoran suunnan, niin kyllä sieltä se keidas sitten kuitenkin tulee. Ja tämä on se uskon kipinä, että jos sinä nyt koet, että minä olen jossakin erämaassa, ja sinä koet, että sinä olet marssinut ympyrää ja nähnyt jo moneen kertaan omat jälkesi, niin ota suora suunta ja nosta katseesi kohti kirkasta sydänpäivää, kohti Jeesusta, kohti uskon alkaja ja täyttäjä, niin sieltä löytyy se keidas sittenkin. Eli silloin siellä on se uskon kipinä, ja se riittää. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitetään siitä, mitä tuo Naimanin elämä meille puhuu tänä päivänä, ja mitä Jumala sinun sanasi ja sinun henkesi meille puhuu. Ja Herra, me pyydän oikeastaan armoa, että avaa tämä sana oikein siinä koko kirkkaudessa ja koko loistossaan, että Herra, koin, että olen niin vajavaisesti saanut siitä vain sellaisia pieniä siivuja irti, mutta haluan luottaa siihen, että sinun pyhä henkesi jatkaa puhumista ja jatkaa sen sanan avaamista niin, että se tulee sisäistetyksi. Herra, me kiitetään sinun kirkkaudestasi ja kiitetään sinun kyvystäsi johtaa meitä eteenpäin tällä elämän kaidalla tiellä, ja pyydetään armoa, että meillä olisi sen verran sitä uskon kipinää, että me luottaisimme siihen, että Herra, sinä viet meitä sinne Jordania kohti, sinne täyteen siunaukseen, täyteen kirkkauteen, täyteen voimaa ja voiteluun, missä Jumalan lupaukset saavat täyttymyksensä, missä saamme kokea sitä, että Jumala, sinä lähetät itse sirpi, joka leikkaa aina uudelleen ja uudelleen kypsän hedelmän, on sitten rukousvastauksia tai muiden asioiden täyttymystä, niin me kiitetään, että sinä haluat johtaa siihen päämäärään aina uudelleen ja uudelleen, että sirppi leikkaa kypsää hedelmää, halleluja. Isä, oikein kirkasta pyhä nimesi tässä Hamina uskovien kohdalla, ja mistä ikinä tänä iltana on ihmisiä tullut, niin oikein valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Sillä omaa nimeäsi sinä et saata kieltää. Halleluja, halleluja. Ja kiitos, Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, niin kuin sinun henkesi teki eläväksi Naamaninkin ruumiin, kun hänessä lopulta syttyi se lopullinen usko, että minä menen ja sukellan sinne Jordanin virtaan, niin näytä Herra oikein pyhässä hengessä itse kullekin uskovalle, mikä se Jordanin virta tänä iltana on meidän itse kunkin elämässä, että me ymmärrämme, että missä asiassa pitää mennä sukeltamaan, jotta lupaus saa täyden täyttymyksensä, ja että Herra sinä voit koko kirkkaudessa ja täyteydessäsi ilmestyä. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, Herra, että sinä asetat meidän uskolle päämääriä ja tavoitteita ja asetat sen täyden kuuliaisuudenkin tavoitteeksi. Ja kaikessa asetat meidän eteemme tavoitteita. Herra, että me tulisimme kaikessa täysi-ikäiseksi, ettei ketään enää viskeltäisi siellä opin tuunissa, eksityksen kavallissa muunissa ja tämän maailman arpapeleissä, vaan että me saamme kasvaa totuutta noudattaa rakkaudessa Herra sinuun, joka olet pää, Kristus Jeesus, halleluja. Niin siunaa jokaiselle kasvua, meille jokaiselle kasvua. Herra, että tänä iltana on tässä läsnä, niin anna se armo, että me joka ikinen saamme vähetä, jotta sinä voisit kasvaa. Herra, vaikka me olisimme kuinka paljon jo saaneet kokea sinun kirkkauttasi ja ihmeittäsi, niin kyllä sana on tänäänkin voimassa, että minun tulee siis vähetä ja sinun kasvaa, niin anna meille armo vielä vähetä lisää, jotta sinä voit enemmän, Herra, kirkkaudessasi ja voimassasi ja voitelussa ilmestyä. Halleluja, 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 halleluja. Ja anna jonkun siellä oikean polven kohdalla kokea nyt se Jordanin täyttymys, että se tulee entiselleen se polvi samalla tavalla kuin Naamanin liha tuli entiselleen, niin se koko polvi tulkoon ne kaikki rustot ja kaikki siellä nivelessä, tulkoon sinne ydintä oikein sinne luihin ja niveleen Jeesuksen Kristuksen nimessä, se polvi tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja samassa jalassa se oikea lonkka nivelsi, mikä siellä särkee, niin Jeesuksen nimessä se tulkoon terveeksi ja kirkastukoon Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, sillä pyhä pyhä sinä olet, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi ja täynnä on maa sinun ylistystäsi ja palvontaasi. Halleluja, halleluja. Ja anna jonkun, Herra, oikein ojentaa sinun puoleesi se oikea käsi, joka on sillä tavalla hervonut, että sinä olet täyttä voimaa, olet täyttä toimintatarmoa, niin koko se käsi sieltä olkanivelestä asti tulkoon terveeksi. Tulkoon se oikein ojentamalla ojennetuksi, Herra, sinun puoleesi, niin kuin se kuivettunut käsikin ojennettiin siellä. Herra, sinä käskit sen ojentamaan, ja siinä hetkessä, kun se ojennettiin sinun puoleesi, niin se tuli terveeksi. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, että me saamme oikein ojentaa ne kaikki sairaudet ja kaikki heikkoudet ja kaikki ne asiat sinne Isä sinun eteesi, missä me odotamme vastausta ja kiitämme, että ne saa sen samanlaisen täyttymyksen, kun Naamanin elämä sai täyttymyksen siellä Jordanin virralla. Halleluja. Kiitos, että sinä kuljetat meitä avoimen taivaan alla. Halleluja. Avoimen taivaan alla. Halleluja. Kiitos, että saamme olla tässä hetkessä avoimen taivaan alla, pyhässä hengessä, halleluja. Joku siellä kokee sellaista aha-elämystä, tuoko se minun Jordanini onkin, tuossa kun kohdassa se pitaali lähtee, tuossako kohdassa se synnin saasta poistuu, tuossako kohdassa se sairaus pakenee minun kehostani, halleluja, tuossako kohdassa se Herran kirkkaus ja kunnia ilmestyy, halleluja, sinä katselet asioita niin kuin filminauhasta, halleluja, 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 ja sinun uskosi alkaa oikein saamaan siivet, että se kestää sinne Jordanille asti, missä lupaus saa täyttymyksensä, niin kuin ne uskon sankarikin saivat kokea lupausten täyttymystä, niin sinä näet silmiesi edessä lupauksen, joka tulee täyttymään Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja hän on vapahtaja, hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Halleluja, halleluja. Niin lupaus on alkanut elämään sinun sisimmässäsi. Sillä on näky Jordanista. Sillä on näky, että Jumala sittenkin vie tämän koetuksen loppuun asti ja päästää tästä ahdistuksen ajasta. Eikä salli ketään kiusattavan ylivoimien, vaan koetuksessa oltaessa. Herra, sinä olet jo valmistanut ulospääsyn, niin rakas lapseni, hän sanoo, sinulle on jo valmistettu ulospääsy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sinä, mikä inhimillisesti koet, olet neuvoton, niin Herra sanoo, minä olen jo valmistanut sinulle neuvon. Isällä on sinulle totinen neuvo pyhässä hengessä, halleluja, halleluja. Sinä et ole neuvoton, sinä et ole umpikujassa, halleluja, vaan Kristuksessa, Jeesuksessa on ulospääsy, Kristuksessa, Jeesuksessa.
Kristuksessa on Jordanin virta, on lupauksen täyttymys pyhässä hengessä. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, tulkoon Herra sinun valtakuntasi tämän Haminangin kohdalla koko täyteydessä, ja tulkoon niillä paikkakunnilla, joita uskovia on edustettuna, ne paikkakunnat, niin tulkoon siellä Jumalan valtakunta koko täyteydessä, että jokainen sinun lapsesi voi ja uskaltaa täydellä arvolla julistaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Siunaa oikein sitä auktoriteetti valtaa sinun lapsillesi pyhässä hengessä julistaa tuolla pimeän maailman keskellä, kadotukseen matkalla oleville ihmisille, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Oi Herra, me ylistämme sinua, me kiitämme, että tänäkin iltana Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on sisällisesti meissä, halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja nostamme kaikki ne rukousaiheet, kaikki kivut, kaikki taudit, heikkoudet, raihtiaiset, odottavat rukousaiheet, odottavat vastausta, odottavat aiheet, nostamme sinne esiripun sisäpuolelle kaikkien pyhimpään. Me oikein esittelemme siellä Isän edessä ja kiitämme, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro, meidän Jumalamme käsi ei ole lyhyt auttamaan, vaan se ulottuu sinne sinun elämäntilanteeseesi. Jumalan käsi ulottuu sinne, halleluja. Ja kun sinä sallit, niin Galilean mies ei ohi käy, vaan hän pysähtyy sinun kohdallasi ja laskee haavoitetut kätensä sinun päällesi. Sä saat oikein kokea, kun sinä avaat sydämesi, että Galilean mies tässä hetkessä laskee haavoitetut käteen sinun päällesi. Ja saat kokea, apu, apu minulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja jonkun elämässä kuohuu niin kuin Galilean meri kuohui siellä myrskyssä, mutta Jeesus sanoi vain kaksi sanaa, että tulkoon tyven, ja sillä hetkellä se vesi tyyntyi, niin minä julistan sun elämääsi, se myrsky vaietko ja tulkoon tyven, Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä, tulkoon tyven, tulkoon rauha, laskeutukoon Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva sinut totuudessa, halleluja, tulkoon tyven, ja myrsky olkoon vaitis sinun elämässäsi, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja jonkun siellä koko sen selkärangan läpi, koko pituudella sieltä niskasta sinne häntäluuhun asti menee Herran kirkkaus läpi, ja se semmoinen raihnaisuus, se paranee siellä, halleluja, halleluja. Isä, mä kiitän, että ne nivelet tulee oikeaan asentoon, kaikki jänteet, kaikki hermoradat ja kaikki, mitä siellä on, solukkoja, kaikkia elintä, mitä siellä onkaan siellä ihmisen selässä, ja siellä keskellä on se ydin, niin isä, mä kiitän, että se kaikki tulee terveeksi, että se Jumalan voima menee sieltä niskasta sinne häntäluuhun. Asti, ja sinä saat kokea, Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, sinulle tulee apu, halleluja, halleluja. Galilean mies on pysähtynyt sinun kohdallesi, kun sinä olet vain sanonut, Herra, minä sallin sinun tulla luokseni. Niin hän on siinä, ja hän on laskenut haavoitut kätensä, halleluja. Siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut, Herra, sinun nimesi, niin siellä sinä olet. Sinä olet meidän keskellämme todellinen, aito ja oikea vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Kiitos, että sinä vapahdat vanhurskaan kaikista ahdistuksista ja asetat avaralle paikalle pyhien kasvojen edessä. Ja kiitos, että olet niin armollinen, että vapahdat jumalattomankin syntitaakasta, kun hän hapuillenkin ottaa askeleen sinun puoleesi, niin Herra, sinä otat jo ainakin 10 askelta silloin häntä kohti, halleluja. Kiitos, halleluja. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet tänä iltana tehnyt ja teet, halleluja. Ja me annamme kaiken kunnian, kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen ja kaiken palvonnan Karitsalle, joka valtaistumella istuu. Isä, me tässä loppuhetkessä oikein nostamme kiitos uhrin elävän Jumalan puoleen siitä riippumatta, miltä tuntuu, miltä näyttää. Niin me kiitämme, Herra, sinä olet hyvä, halleluja. Ja sinun armon liittosi ei horju, halleluja, 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 halleluja. Ja me kiitämme ja palvomme, me ylistämme, halleluja, halleluja. Kiitämme, että nostat meidän oikein taivaallisiin, sillä sinä lupaat asua kansasi kiitoksen keskellä, halleluja, halleluja, halleluja. Me veisaamme kiitosta, niin kuin Paavali ja Siilas sillä jalkapuussa veisi kiitosta, halleluja. Ja vaikka sinullakin on lahdasta, niin ei se jalkapuukaan pidättänyt kiitoksen veisuuta, niin vapautukoon sinun sydämesi. Viis veisaamaan kiitosta, vaikka se on unettomia öitä, on ollut lasken itku, on ollut sairautta, tuskaa, kipua, niin minä just uskalla julistaa. Kiitä sittenkin, Herra parantavan voiman antaa voi, halleluja, halleluja. Ja hän voi päästää sinut siitä ahdistuksesta. Kiitä sittenkin, kiitä siitä huolimatta, miltä sinusta nyt tuntuu tällä hetkessä. Niin se tunteesta ei riipu pelastusvarmuus, tunteesta ei riipu Herran ilmestyminen, halleluja. Ja vaikka olisit vihastunut tähän sanomaan tänä iltana, niin kiitos sittenkin, halleluja, halleluja, kiitos sittenkin, Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi, Jeesuksen nimessä, aamen.